Queridos amigos, a entrada en funcionamento do gasoduto a Mariña Luguesa é, polo tanto, unha aposta para revitalizar o tecido industrial da fachada norte de Galicia. É un esforzo compartido para posicionar a Galicia a cabeza do sector de aluminio en España e é tamén unha oportunidade para achegar á población e ás empresas que aquí se ubican unha enerxía máis limpa, unha enerxía máis barata e unha enerxía alternativa para que decidan que enerxía queren utilizar.